Luin aamukahvipöydässä Helsingin Sanomia. Lopuksi silmäilin tapani mukaan nopeasti myös sarjakuvat. Ja mitä siellä näinkään. Alimpana oli yhden ruudun saris, jonka otsikoksi oli kirjoitettu 7. päivä. Siinä Jumala oli ottamassa itsestään selfietä siten, että vasta luotu maapallo näkyi taustalla. Ja selfien saatetekstiksi Jumalan kännykkäkameraan oli näpytelty: sain maan valmiiksi, tosi mahtava tunne, #voittaja. Mutta millaiseksi Jumala oli sarjakuvassa kuvattu? Yllätys, yllätys. Tai ei oikeastaan yllätys ollenkaan, häntä sai esittää vanha, parrakas mies. No, sarjakuva-ilmaisu on sarjakuva-ilmaisua. Aivan vastaavan tuloksen saamme katseltavaksemme, jos pyydämme tietyn ikäistä lasta piirtämään Jumalan. Puhutaankin lapsuuden antropomorfisesta jumalakuvasta. Se on aivan normaali yksilön kehitykseen kuuluva vaihe. Mutta mitä pitäisi ajatella siitä, kun vähän väliä törmää aikuisiin, jotka tuntuvat edelleen jakavan ihan vakavissaan tuon saman sarjakuvista ja lasten huoneesta tuntemamme käsityksen? Ei ole ollenkaan tavatonta ajautua keskusteluun, jossa henkilö julistaa jotenkin julmistuneen oloisena, ettei usko Jumalaan. Jos häneltä sitten kysyy, millaiseen Jumalaan hän ei usko, saattaa vastaus kuulua: en jaksa enää uskoa johonkin vanhaan äijään, joka istuu pilven reunalla ja kyylää tekemisiämme ja välillä heittää kuumalla kivellä päähän. No, siihen on kyllä harvinaisen helppo vastata: sellaiseen Jumalaan en usko minäkään. Mutta ilmiselvä jatkokysymyshän kuuluu: kuka on väittänyt, että Jumala oikeasti on sellainen? Netin keskustelupalstalla joku omasta mielestään viisas jatkaa silti taivasteluaan sanoen, että mistä näitä riittää. Siis ihmisiä, jotka jaksavat yhä uskoa johonkin Jumala-nimiseen mielikuvitusolentoon tai muihin haltioihin ja menninkäisiin. Näin henkilö saattaa voiton riemuisesti kirjoittaa, tajuamatta, että on itse jumissa ties missä lapsuuden maagisen ajattelun vaiheessa, kuvitellen, että voisi omalla mielipiteellään ikään kuin lakkauttaa Jumalan. Ei voi. Jos Jumala on, hän on. Ja jos häntä ei ole, häntä ei ole. Ja jos hän on, niin hän on se ja sellainen kuin hän on. Raamatun mukaan Jumala esitteleekin muuten itsensä juuri noin: ehje asher ehje, minä olen se, joka olen. Ei mitään huutoäänestyksiä siis. Ja me kristityt olemme tulleet tuntemaan, että hän todellakin on. Elämmehän päivittäisessä vuorovaikutussuhteessa kyseisen persoonan kanssa. Nyt erään kuuluisan uusateistin suun on laitettu kuitenkin seuraava heitto. Se, että ihmisellä saattaa olla psykologinen tarve uskoa Jumalaan, ei tee siitä kuitenkaan totta. Eipä kai niin, mutta kannattaa huomata, mitä tuossa jumalauskon nollaamiseksi ja uskovien mollaamiseksi tarkoitetussa lauseessa taas jää sanomatta: että sama pätee myös toisinpäin. Ei se, että jollain ihmisellä saattaa olla psykologinen tarve uskoa, että Jumalaa ei ole, tee Jumalasta myöskään epätotta. En väitä, etteikö Jumalan kieltäjillä voisi esiintyä esimerkiksi korkeaa moraalia. Varmasti voi. Mutta on se silti pysäyttävä, suorastaan vaikea ajatus, ihan kenelle hyvänsä, että me vielä tämän elämän perästä joudumme vastaamaan huutoomme luojamme edessä. Että vaikka kuinka olisin onnistunut kohvoijaamaan itselleni köyhien rahat tai tekemään sen dekkareissa aina tekeillä olevan täydellisen murhan, josta en jää siis kiinni, niin hovissa muuttuu. Käänteisesti saman taisi sanoa Dostojevski Karamazovin veljeksissä: jos Jumalaa ei ole olemassa, kaikki on sallittua. Mutta entäs jos ja kun hän on. Ja kun ei ole mitään salattua, mikä ei tulisi julki, niin kuin Jeesus sanoo. Edesmennyt dogmatiikan professori Osmo Tiilillä kuului opiskeluaikana lempilukemistooni. Kun selailin päivänä muutamana hänen tuotantoaan, ajattelin, että täytynee palata taas nuoruutensa ihanteisiin sikäli, että kuuntelee taas tätäkin profeetallista ääntä. Tiilillä kirjoittaa muun muassa näin. Meiltä Suomen kristityiltä on katoamassa taju Jumalan sanomattomasta lahjasta Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme ja Vapahtajassamme. Niin, jopa taju siitäkin, mitä Jumala todella on. Ajatuksemme, kirjoituksemme, puheemme, jopa julistuksemme seurakunnankin keskellä on usein vailla aidon Kristuskokemuksen vapisuttavaa ihanuutta. Emme tajua, niin kuin meidän tulisi, että ensin on Herra Kristus koko taivaallisine valtakuntineen, Isän ainoa poika, ja sitten ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. Kunnes omakohtaisesti tämän äärettömyyden omistettuamme luomakuntakin saa silmissämme valon säteen. Emme tajua, että koko ihmisenä olemisemme tuo ongelmien ongelma on pelkkää turhuutta ilman Herraamme ja Vapahtajaamme ja hänen välityksellään saatavaa yhteyttä Isään. Todellakin, kuka enää kauhistuu, järkyttyy, luhistuu epätoivoon pelkästä ihmisen mitättömyydestä, sillä meitä on kautta vuosisatojen opetettu etsimään itsestämme jotakin niin arvokasta, että se säilyisi tähti maailmojenkin hävitessä. Jumala tuli keskellemme Kristuksessa, universumin luoja ja hallitsija. Jumala ottaa meidät nyt yhteyteensä pojassaan, meidät, jotka kaikkien muiden tavoin olemme maan tomua Jumalaa vailla, avuttomia siihen määrään, ettei mikään maailmasta otettu vertaus pysty tätä avuttomuuttamme havainnollistamaan, sillä maailma on äärellisyyksien alue. Ja kuitenkin olemme me, hyttyset, kaiken lisäksi synnissämme vielä Jumalan vastustajiakin. Me Suomen kristityt emme tajua enää, kuten luulen monien hengellisten isien ja äitien ennen tehneen, että koko evankeliumi on mykistävä ihme, eikä suinkaan vain sen nojalla, että siinä ilmoittaa itsensä meille Jumala, vaan laadultaankin. Minä syntinen saan armon. Minua mitätöntä muistetaan. Jumalan ainoa syntyinen poika on vapahtajani. Olemme tottuneet puhumaan tästä kaikesta niin jokapäiväisesti, nimenomaan me puhujat. Maallikoissa on vielä häveliäisyyttä. Niin itsestään selvänä asiana, niin totutuin kääntein, niin vähän sanojemme asettelua harkiten, kunhan sanoja vain syntyy, että meihin on syystä kohdistettava mitä ankarin katse. Etkö tajua, mitä teet? Etkö käsitä, kenestä puhut? Etkö näe niiden ongelmien vakavuutta, jotka julistat Kristuksessa ratkaistuiksi, mutta samalla saamasi päästön mittaamatonta kantavuutta? Joku meistä liittää puheen Herrasta Jumalasta ja hänen Kristuksestaan jatkoksi ihmiskunnan viisaiden ajatuksiin. Sokrates, Platon, etc. Ja toinen mielipiteisiinsä sosiaalisista ongelmista, aivan kuin Herra Jumala olisi jonkinlainen yliopettaja, jonka ajatuksia ja ohjeita pitäisi noudattaa. Mahdammeko enää monien ihmisäänten keskeltä kuulla tuota ehdotonta, näin sanoo Herra? Näin ei toisin. Kolmas pitää Jumalasta puhumista keinona omaan nousuunsa. Minä pidän esitelmän. Minä annan haastattelun mielipiteistäni, opeistani, työni tuloksista. Mitä kauppatavaraa teemmekään Herrasta Jumalasta ja hänen evankeliumistaan? Ja Tiilillä jatkaa, pieni ihminen nousee varpailleen, pieni jo kooltaankin, näkyäkseen yli muiden, siten pääsee johtajaksi. Peruserehdyksemme ei ole vain vuolautemme, että puhumme ja puhumme ja selitämme, vaan siinä, ettemme enää ole sisäiset valtuudet saaneita Jumalan lähettiläitä, jotka pyytävät Herran Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa. kohtaa itsenne Jumalan kanssa. Emme osaa enää niin kuin tulisi julistaa anteeksiantoa, armoa, päästöä, sitomisesta puhumattakaan. Meillä on oppimme ja pelkät käsityksemme, mutta Jumalalla on lahjansa, jonka perille saattamiseen hän tarvitsee lähettiläitään. Tämä on hyvä muistutus, eikä ajankohtaisuuden puutteesta tarvitse reklamoida, vaikka teksti on vuodelta 1963. Tietty nöyryys ei todella ole pahitteeksi, kun alamme kysellä Jumalasta ja hänen olemuksestaan ja tahdostaan. Ihminen ei voi tosin koskaan täysin käsittää suurta Jumalaa, mutta Raamatussa Jumala itse ilmoittaa itsensä sen, mitä hän haluaa meidän itsestään ja tahdostaan tietävän. Eli, no otetaan nyt esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvun ensimmäinen jae, jossa Jumala sanoo Abramille, minä olen Jumala, kaikki valtias. Ja saman tien tämän esiin otettuani kuulen vastustajien keskuudessa syntyvän taas olkien kahinaa. Joku rikkiviisas astuu esiin ja sanoo, voiko kaikkivaltias Jumala siis luoda niin ison kiven, ettei jaksa nostaa sitä? Voi meitä ja tätä meidän nenäkästä näppäryyttämme. Kuuluisa kirjallisuusprofessori ja entinen ateisti C.S. Lewis on kommentoinut hyvin. Kaikkivaltius tarkoittaa voimaa tehdä kaikki, mikä on luontaisesti mahdollista, ei sellaista, mikä on luontaisesti mahdotonta tehdä. Jumalaan voidaan yhdistää ihmeitä, mutta ei hölynpölyä. Tämä ei millään tavalla rajoita hänen kykyänsä. Jos päättää sanoa, että Jumala voi antaa luodulle vapaan tahdon ja samalla pidättää luodultaan vapaan tahdon, et ole onnistunut sanomaan yhtään mitään Jumalasta. Merkityksettömästi peräkkäin yhdistellyt sanat eivät yhtäkkiä sisällä merkitystä vain, koska eteen liitetään kaksi muuta sanaa, Jumala voi. On edelleen totta, että Jumalalle on mahdollista kaikki asiat. Luontaiset mahdottomuudet eivät ole asioita, vaan olemukseltaan olemattomuuksia. Sen enempää Jumalalle kuin hänen heikoimmallekaan luomukselle ei ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti kahta toisensa täysin poissulkevaa vaihtoehtoa. Tämä ei suinkaan johdu siitä, että hänen voimansa olisi kohdannut esteen, vaan siksi, että hölynpöly pysyy hölynpölynä silloinkin, kun puhumme hölynpölyä Jumalasta. Juuri näin. Kuten eräs kotimainen Raamatun opettaja on tästä jatkanut, se, että Jumalakaan ei voi piirtää esimerkiksi ympyrän muotoisia nelikulmioita, ei ole kaikkivaltiuteen eikä edes piirustustaitoon liittyvä kysymys. Kysymys on hölynpölystä, siitäkin huolimatta, että kykenemme laittamaan peräkkäin sanat ympyrä, muoto ja nelikulmainen. Ja sama koskee kysymystä, voiko kaikkivaltias luoda niin suuren kiven, ettei jaksa nostaa sitä. Tai no, jos haluaa puhua samaa kieltä kysyjän kanssa, ehkä täytyisi vastata, kuten mainitsemani opettaja lopulta äityy tekemään. Kyllä, kaikkivaltias voi luoda niin suuren kiven, ettei jaksa nostaa sitä. Ja sitten hän nostaa sen. Tämän välikevennyksen omaisen sanailun yhteydessä tuli samalla esiin kuitenkin jo se vakava ilmoitus totuus, että kaikkivaltias Jumala on myös luoja. Jumala on sanallansa luonut kaiken, mikä on olemassa, sekä näkyväisen että näkymättömän maailman, kuten vanha kristinoppimekin ilmeikkäästi summaa. Näkymättömään maailmaanhan kuuluvat esimerkiksi enkelit. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä, niin kuin hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 3 sanotaan. Ja luoja myös jatkaa luomistaan, pitäen kaiken yllä päivästä päivään. Nämä ovat suuria asioita, mutta vielä kysyn, mitä muuta? Kuten alussa sanoin, jotkut ajattelevat, että Jumala on eräänlainen taivaallinen poliisi, jonka tehtävänä on rangaista niitä, jotka tekevät väärin. Toiset taas sanovat, minun Jumalani on lempeä ja ymmärtäväinen, eikä hän tuomitse ketään. Raamatun mukaan Jumala todellakin rakastaa ihmisiä, mutta hän myös vihaa syntiä. Siksi hänen rakkaudestaan tuli uhrautuvaa rakkautta Jeesuksen ristin kuolemassa. Paavali sanoo toisen korinttilaiskirjeen 5. luvun jakeessa 18, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut heille viaksi heidän rikkomuksiaan. Näin siis siksi, että pääsisimme hänen yhteyteensä. Näin me näemme, että Jumala on siis paitsi kaikkivaltias luoja, myös ristillä edestämme murrettu poika, lunastaja. Ja edelleen Raamattu ilmoittaa Jumalan myös pyhäksi hengeksi. Armon henkenä Jumala tahtoo tehdä pelastuksen meille jokaiselle omakohtaiseksi. Siksi henki muistuttaa meitä totuudesta, kirkastaa meille Jeesuksen merkitystä ja kutsuu uskomaan Jeesukseen. Jeesuksessa Jumala itse inkarnoitui, siis tuli kerran ihmiseksi meidän pelastuksemme tähden. Ja täällä maan päällä ollessaan Jeesus sanoi myös näin. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Isää ei voi rukoilla oikealla tavalla uskomatta Kristukseen, joka on totuus, ja saamatta häneltä myös pyhää henkeä. Pyhän hengen työvälineinä tässä maailmassa puolestaan ovat Raamattu ja sakramentit. Kutsumme niitä armon välineiksi juuri siksi, koska pyhä henki toimii Raamatun lupausten mukaan nyt, aivan erityisesti juuri niiden kautta armon kirkastumiseksi. Jos me emme sitä usko, vaan torjumme luotamme välineet, joissa Jumala haluaa meitä lähestyä, torjumme itsensä Jumalan. Toisten on ehkä vaikea tätä sulattaa. Ja meidän kaikkien on eittämättä vaikea ymmärtää, mitä tarkoittaa tuo, että Raamatun mukaan on tosiaan olemassa vain yksi Jumala ja että kuitenkin on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Juuri näin asia kuitenkin sanasta aukeaa ja näin se on sitten ryhmitelty uskon tunnustuksiin ja katekismuksiinkin. Vanhan testamentin perustava uskon tunnustushan oli niin sanottu Shema. Shema Israel, Jahve Elohenu, Jahve Ehad. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. 5. Mooseksen kirjan 6. luvun jakeesta 4. Itse termiä kolmiyhteinen ei sellaisenaan Raamatusta sen sijaan löydy, vaan se on muotoiluna myöhempää perua. Ei se silti hatusta vedetty mielivaltainenkaan ilmaus ole, vaan jo Raamatussa tunnustaudutaan todella yhteen Jumalaan, joka on, kuten sittemmin on opittu sanomaan, kolme persoonaa. Jumalan kolme persoonaa esiintyvät eri puolilla Raamattua, joskus jopa yhdessä ja samassa jakeessakin. Monille tutussa Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyssäkin sanotaan, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nythän kirkon varhaisessa teologiassa tuli tavaksi tehdä myös erotus kolminaisuuden sisään ja ulospäin suuntautuvien toimintojen välillä. Sisäänpäin suuntautuvat toiminnot voidaan jakaa kolminaisuuden eri persoonille. Isälle on ominaista luominen ja synnyttäminen, pojalle syntyminen ja pyhälle hengelle lähteminen. Kolminaisuuden ulospäin suuntautuvat toiminnot ovat kuitenkin jakamattomia. Kaikessa Jumalan toiminnassa ihminen kohtaa jakamattoman kolminaisuuden. On siis toisaalta perusteltua korostaa esimerkiksi Isän persoonaa luomisen, Pojan persoonaa lunastuksen ja Pyhän Hengen persoonaa pyhityksen yhteydessä, mutta kaikissa pelastushistorian vaiheissa ja tapahtumissa toimivat kaikki kolme persoonaa, eikä vain yksi. Mehän muistamme esimerkiksi Raamatun alkujakeista, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Kuitenkin luomisessa myös Jumalan henki jo liikkui vetten päällä, niin kuin siellä sanotaan. Raamatun ensimmäinen sana Bereshit voidaan kääntää paitsi alussa, myös esimerkiksi esikoisessa, kuten varhaiskristillinen syyrialainen käännös kuulema tekeekin. Tai kuten Johanneksen evankeliumin alkukin sitten vahvistaa, jo luomisen aamussa oli läsnä myös poika. Samasta asiasta puhutaan myös esimerkiksi kolossalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 16. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Myös kristillisen kirkon elämässä toimii tänään kolmiyhteinen Jumala, ei esimerkiksi vain pyhä henki, niin kuin jotkut tuntuvat luulevan. Luther tulkitsee osuvasti. Emme milloinkaan voineet päästä tuntemaan isän armoa muulla tavoin kuin Herran Kristuksen kautta, mutta Kristuksestakaan emme voisi tietää mitään, ellei sitä olisi meille ilmaistu Pyhän Hengen kautta. Juuri näin. Kolminaisuusoppiin ei olekaan kajottu sitten 300-luvun. Jokainen kirkkokunta tai kristillinen suuntaus perustaa oppinsa ja julistuksensa näkemykselle pyhästä kolminaisuudesta. Tai sitten ei enää ole kysymys kristillisestä seurakunnasta. Näin esimerkiksi mormonit ja Jehovan todistajat rajautuvat auttamatta ulos. Vaikka itse pitävätkin itseään kristittyinä, toiset ehkä jopa ainoina oikeina kristittyinä. Mutta sitten taas asiassa eteenpäin. On kiintoisaa huomata, että ensimmäiset ja viimeiset sanat, jotka meillä ovat säilyneet Jeesuksen itsensä huulilta hänen maanpäällisen elämänsä päiviltä, puhuvat Jumalasta isänä. Luukkaan evankeliumin toisen luun jakeen 49 mukaan 12-vuotias Jeesus sanoo temppelistä häntä etsimään tulleille huolestuneille vanhemmilleen, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun tulee olla isäni luona? Ja Luukkaan evankeliumin luvun 23 jakeen 46 mukaan Jeesus kuolee ristillä huutaen, Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. Maailman kaikkeuden takana on todella isän sydän, ei jokin sokea luonnon voima tai oikullinen kohtalo. Tämä merkitsee, että ihminen voi päästä tänäänkin todella yhteyteen hänen kanssaan, josta kaikki on lähtöisin. Edelleen Jumala on jokaisen ihmisen isä. Ihmisten välillä ei tässä suhteessa ole mitään erotusta. Maailmassa on tosin paljon ihmisiä, pakanoita ja tuhlaaja lapsia, jotka eivät tunne Jumalaa isäkseen, mutta hän on heidänkin oikea isänsä. Ja iäisessä rakkaudessaan Jumala tahtoo saattaa jokaisen luomansa tuntemaan hänet. Siksi meille on annettu kaste- ja lähetyskäsky. Lunastustyön osallisuuteen päästessämme meistä tuleekin sitten myös Jumalan armolapsia, ja niin voimme rukoilla saman isän lapsina, kuten Jeesus opetti, Isä meidän. Ja Jumala puolestaan tahtoo vastata rukouksiimme. Juuri tätä kykyä keskinäiseen dialogiin tarkoittaa joidenkin raamatun tutkijoiden mukaan se, kun kerrotaan Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen. Kristinopin mukaan Jumala myös johtaa vanhurskaudessaan ja rakkaudessaan maailman ja kansojen kohtaloita, samoin kuin yksityisten ihmisten vaiheita. Maailmassa on paljon kärsimystä ja tuskaa. Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Usein kärsimys on synnin seurausta, mutta silloinkaan se ei voi tehdä tyhjäksi Jumalan johdatusta. Niin, Jumala tahtoo johdattaa ja siunata meitä lapsiaan, vaikka me lankeilemmekin. Eihän niitä lankeemuksia tietenkään siunaa, mutta meitä. Siunaushan on lyhyesti sanottuna juuri Jumalan hyvien suunnitelmien toteutumista ihmisen elämässä. Se voi tarkoittaa joskus ajallisia siunauksia, vaikka menestysteologian harhana tietysti hylkäämmekin. Mutta pohjimmiltaan Jumalan siunaus on aina hänen pelastustahtonsa. Kuten Raamattuopiston uudessa identiteettiasiakirjassa Raamattu keskelle elämää sanotaan, vastaamme loistaa käsittämätön valo, meitä odotetaan kotiin. Tämä maali tahtoo meidän synnin samentamilta silmiltämme vain hukkua niin helposti, mitä lie kadotuksen kaihia. Mutta siksi kaikkein suurin siunaus voikin kätkeytyä kaikkein suurimpien vastoinkäymisten keskelle. Niiden kautta meidät tahdotaan pitää lähellä häntä, joka yksin voi auttaa ja armahtaa ja josta on todistettu joskus näinkin. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Uskothan, että se on totta myös sinun pimeässäsi. Mitä valoon vielä tulee? Piispa Bo Järts on kiinnittänyt huomiota siihen, että Raamatussa puhutaan paljon Jumalan kunniasta. Se on Jumalan olemuksen säteilyä. Se täyttää kaiken, mikä ympäröi häntä onnella ja ylistyksellä. Sitä voidaan kuvata valona, joka on niin häikäisevän kirkas, että serafitkin peittävät kasvonsa. Valona, jota ihmissilmä ei kestä. Se on kirkkautta, jolta ei voi kätkeytyä ja jonka loisteessa kaikki tähän maailmaan kuuluva osoittautuu saastuneeksi ja tahraiseksi. Se voidaan kokea armottoman paljastavaksi. Se on sokaisevaa, valtavaa, läpitunkevaa, mutta samanaikaisesti kuitenkin sellaista, mikä täyttää meidät onnella ja se saa meidät yhtymään ylistyslauluun, joka ei milloinkaan vaikene. Täällä maan päällä me voimme nähdä vain tämän kunnian heijastusta, puolittain silmillä hämärillä ja vain harvinaisissa tilanteissa, kun tämän ja tuonpuoleisen maailman välinen esirippu joskus hetkiseksi siirtyy syrjään. Tämä Herran kirkkaus ympäröi paimenia Jeesuksen syntymä yönä. Sitä saivat opetuslapset säikähtyneenä ja haltioissaan katsella kirkastusvuorella. Se kirkkaus loistaa Kristuksen kasvoissa, kun häntä katsellaan uskon silmillä. Jumalan kunnian ja kirkkauden aavistuksen omainen käsittäminen merkitsee, että ymmärretään Jumalan olevan kaikkein korkein, rakastamisen ja etsimisen arvoinen, täysin riippumatta siitä, kannattaako se. Kaikki laskelmat eduista ja menestyksestä omalta kannalta katsoen jäävät syrjään. Vaikka menettäisin kaiken, niin jo se, että Jumala on olemassa ja on se, mikä on, merkitsee onnea ja rikkautta. Jumalan olemassaolosta seuraa, että meidän olemassaolollamme on merkitys, tapahtuipa sitten mitä tahansa. Ystäväni, se sama Jumala, jota sinäkin ehkä lapsuutesi iltarukouksissa luottavasti lähestyit, on todellinen, elävä Jumala tänäänkin. Ja hän tahtoo kuljettaa sinut kuin kädestä pitäen halki tämän elämän ja sitten täältä taivaaseen. Moosekselle hän sanoi kerran tälle ilmestyessään ja tämän kutsuessaan, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Nyt hän kysyy ja kutsuu sinua. Saahan hän olla myös sinun herrasi ja Jumalasi, nyt ja aina. Herra sanoo, minä olen sinua aina rakastanut, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Me rukoilemme. Mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Aamen.